Un jam shqiptare dhe flas shqip. Ti je francez dhe flet frëngjisht.
Ti je franceze dhe flet frëngjisht.
Ai është anglez dhe flet anglisht.
Ajo është angleze dhe flet anglisht. Ne jemi shqiptar dhe mësojmë frëngjisht.
Ne jemi shqiptari dhe mësojmë frëngjisht. Ju jeni spanjolë dhe mësoni shqip.
Ju jeni spanjolë dhe mësoni shqip.
Ata janë francezë dhe mësojnë shqip.
Ato janë franceze dhe mësojnë shqip.